Բար երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նայիրի Հունանյանի հայտնած տեղեկությունների համեմատ մարտի 1-ի գործը ծաղիկներ են, պնդում է ազգային ժողովի պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչական խմբի պարագլխի հետ երեկ կայացած հանդիպումից հետո։ Հրայր Թովմասյանը շարունակում է դիմադրել, պնդելով, որ իրեն կարող են ձերբակալել բացառապես սահմանադրական դատարանի թույլտվությունից հետո, սահմանադրական դատարանի ղեկավարը հանդես է եկել հերթական ծավալուն հարցազրույցով։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչումը կրկին ամերիկյան կոնգրեսի օրակարգում է 1915 թվականին Օսմանյան կայսրությունում տեղի ունեցած իրադարձությունները որպես ցեղասպանություն ճանաչելու բանաձևը քվեարկության կդրվի արդեն հաջորդ շաբաթ։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Աֆղանստանում ՆԱՏՕ-ի վճռական աջակցություն առաքելության ուժեր տրամադրող երկրների պաշտպանության նախարարների հանդիպմանը մասնակցելու նպատակով Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը մեկնել է Բրյուսել։ Երեկ նա հանդիպել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի նորանշանակ տեղակալ Միրչա Ջոաննային, իշարս այլ հարցերի քննարկվել են Հարավային Կովկասի և Մերձավոր Արևելքյան վտանգության թեմաները։ Այսօր Մոսկվայում Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը ընդունել է ադրբեջանցի նորանշանակ պաշտոնակից Ալի Ասադովին, ապա լրատվական գործակալության փոխանցմամբ վարչապետերը քննարկել են տնտեսական և հումանիտար ասպարեզներում երկու երկրների համագործակցության հարցերը։ Մեդվեդևը շնորհավորել է Ասադովին վարչապետի պաշտոնը ստանձնելու կապակցությամբ և ասել է, որ Ադրբեջանը միշտ կարող է ապավինել Ռուսաստանի օգնությանը և աջակցությանը։ Անտեսելով Եվրոպական միության հնչեցրած անուղղակի սպառնալիքները, Սերբիան այսօր պետք է Եվրասիական տնտեսական միության հետ ստորագրի ազատ առևտրի պայմանագիրը, այդ փաստաթղթով կփոխարինվեն Ռուսաստանի, Բելարուսի և Ղազախստանի հետ Սերբիայի նախկինում ստորագրած ազատ առևտրի 3 առանձին պայմանագրերը, Սերբիան չունի Հայաստանի և Ղրղստանի հետ ստորագրած նմանօրինակ պայմանագրեր։ Թուրքիան Միացյալ Նահանգներից կպահանջի արտահանձնել Սիրիայի դեմոկրատական ուժերի քուրդ հրամանատար գեներալ Մազլում Քոբանիին, այդ մասին թուրքական հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում ասել է նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Նա հարցազրույցում նաև հաստատել է, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հրավերով կմեկնի Վաշինգտոն և նոյեմբերի 13-ին կհանդիպի նրան։ Միացյալ Նահանգներում ազատազրկման 1.5 տարվա պատիժը կրելուց հետո ռուս գործակալ Մարիա Բուտինան այսօր ազատվում է Ֆլորիդայի բանտից և անմիջապես կարտաքսվի Ռուսաստան։ Բուտինան մեղադրվել է Ամերիկայի ազգային հրաձգային ընկերակցությանն անդամակցելու միջոցով ԱՄՆ-ի պահպանողական ակտիվիստների շրջանում ռուսական գաղտնի ծառայությունների օգտին գաղափարական և կազմակերպական աշխատանք ծավալելու համար։ Պենտագոնը հայտարարել է, որ Սիրիայի հյուսիսարևելքում հզորացնելու է ամերիկյան ուժերը կանխելու համար Իսլամական պետությունը աբեկչական խմբավորման վերականգնման հնարավոր սպառնալիքը։ Այդ հայտարարությանը օրեր առաջ նախորդել է Սիրիայի հյուսիսարևելյան շրջանում Թուրքիայի սահմանին մոտ գտնվող տարածքից ամերիկյան փոքրատիվ ուժերը դուրս հանելու մասին նախագահ Դոնալդ Թրամփի վճիռը, որը քննադատել են թե դեմոկրատ և թե հանրապետական օրենսդիրները։ Այսօր Բրյուսելում ավարտվում է ՆԱՏՕ-ի պաշտպանության նախարարների երկօրյա հավաքը, օրակարգում Աֆղանստանի և Դաշինքի բյուջեի հարցերն են։ Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը Իրանին կոչ է արել բարեփոխել քրեական օրենսգիրքը և չեղարկել մարմնական պատժի բոլոր տեսակները, այդ թվում մեջբերում եմ մեղադրյալներին անդամահատելու նոխկալի գործելակերպը։ Հայտարարությունը հրապարակվել այն բանից հետո, երբ Իրանում անդամահատել են 28 գողություն կատարած անձի ձեռքը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Երկու օրից լրանում է Հայաստանի նորագույն պատմության թերևս ամենաողբերգական դրվագներից մեկի ազգային ժողովում 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին իրականացված ահաբեկչական հարձակման 20-ամյակը։ Վազգեն Սարգսյանի, Կարեն Դեմիրճյանի, մյուս պետական գործիչների ողբերգական մահվան տարելիցի շեմին հայտնի դարձավ, որ խորհրդարանի անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը երեկ այցելել է հոկտեմբերի 27-ի հարձակումն իրականացրած զինված խմբի ղեկավար Նայիրի Հունանյանին, այսօր արդեն Բաբաջանյանը քնչական կալանավայրում հազրիտեղի ունեցած զրույցի որոշ մանրամասներ է հաղորդել իմ գործընկեր Նայիրան Ալմանյանին, հատուկ ընդգծելով, որ ԱԱԲԿ-ի ղեկավարը 20-ամյա վաղեմության իրադարձությունների մասին մի շարք ուշագրավ նորություններ է փոխանցել։
Նայիրի Հունանյանից ստացա պատասխաններ, որոնք էական տարբերություններ ունեն քրեական գործում տեղ գտած փաստագրումներից։ Հոկտեմբերի 27-ի գործով ցմա ազատազրկման դատապարտված ԱԱԲԿ-ական խմբավորման պարագլուխ Նայիրի Հունանյանի հետ երեք ունեցած երկու ժամանոց հանդիպումից հետո ազատությանը փոխանցեց ազգային ժողովի պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը։ Խոսելով ազգային ժողովի վրա ԱԱԲԿ-ական հարցակում իրականացրած անձի ադեկվատության մասին, Բաբաջանյանը նկատում է, երկու ժամ ոչ ադեկվատ մարդու հետ խոսել հնարավոր չէ, բայց մթագման պահեր ևս եղել են։
Ես պիտի ասեմ, որ նա շատ արթուն վիճակում է, նա ժամանակ առ ժամանակ շատ ագրեսիվ էսպես դրսևորումներ է ունենում և դրա համար դեղեր է ընդունում և ինձ զգուշացվել էր ի սկզբանե, և պիտի ասեմ, որ այդ մեր զրույցի ընթացքում որոշ այսպես դրսևորումներ կային այդ ագրեսիվության։
Զրույցի ողջ ընթացքում ներկա է եղել նաև կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկի ղեկավարը, զրույցից շատ մանրամասներ Բաբաջանյանը փոխանցել չի կարող, քանի որ ազգային անվտանգության խնդիր է տեսնում, պատրաստ է դրանք քննարկել ԱԱԾ-ի հետ։ Իսկ Հունանյանի ասացների մեջ կան այնպիսի նոր փաստական հանգամանքներ, որոնք գործի վերաբացման հիմք կարող են դառնալ։ Հարցինի պատասխան Բաբաջանյանը նկատում է, առանց Հունանյանի հայտարարությունների բավարար հիմքեր կան դրա համար։
Կարծում եմ, որ Մեղրիի վերաբերյալ վերջին շրջանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից շրջանարվող ուղղակի ապացույցները լիուլի են, որպեսզի մենք ձեռնամուխ լինենք այդպիսի գործի վերսկսման համար։ Եվ պիտի ասեմ, որ մարտի 1-ի առնվազն գործը, որ հիմա նոր սկսվում է քննվել դատարանում, Նայիրի Հունանյանի փոխանցածի համեմատ ծաղիկները, կարծում եմ, Երանի կտան մեղավորները, որպեսի մարտի 1-ով վերջանա ամեն ինչ։
1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին հարցակում տեղի ունեցավ ազգային ժողովի վրա, երբ հերթական նիստին կառավարությունը պատասխանում էր պատգամավորների հարցերին։ Սպանվեցին ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանը, վարչապետ Վազգեն Սարգսյանը, ինչպես նաև 1 նախարար և 5 պատգամավոր։ 3 տարի ձգված դատավարությունից հետո 6 անց, այդ թվում Նայիրի Հունանյանը, դատապարտվեցին ցմա 1-ը 14 տարվա ազատազրկման։ Ոչրագործությանը հաջորդող ժամերին ազգային ժողովում տեղի ունեցավ առանձնազրույց երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և Նայիրի Հունանյանի միջև, որի բովանդակության մասին մինչև օրս մանրամասներ հայտնի չեն։ Բաբաջանյանը պարզաբանեց, զրույցի ընթացքում մի քանի անգամ է վերադարձել այդ թեմային, բայց այժմ ընդամենը 1 դրվակ կարող է առանձնացնել։
Ասաց, որ Ռոբիկը վախեցած էր։ Ասեցի, ինչից, որտեւ դուք արդեն զինաթափված էիք։ Ասեց, տեղի ունեցածից։ Ինձ հետ ինքը վախեցած էր խոսում։
Հոկտեմբերի 27-ի գործով դատավարություններից մեկի ժամանակ հրապարակվել էր Նայիրի Հունանյանի Ռոբերտ Քոչարյանին ուղված նամակը, որում ամբաստանյալը գրել էր. «Սկսվել է ամենավտանգավոր փուլը և ձեզ առաջարկում եմ մեղադրանք առաջադրելիս նկատի ունենալ, որպեսզի մեղադրանքի ծավալը չբխի այս կամ այն նյութերից և նախկինի նման ակնհայտ կեղծ չլինի. Ապա վերջում կարող է դուրս գալ, որ դուք ձեզ եք մեղադրանք առաջադրել»։ Այս դրվագի մասին խոսելիս Բաբաջանյանը միայն մեկ շեշտադրում է անում. Հունանյանը չի ապսում, ասում, որ իր արածից հետո երկիրը մնացել է Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության ներքո։
Ի սկզբանե շատ լավ իմանալով, որ ընթացքը հենց այդ ուղությամբ կարող է գնալ, նա այսօր էլ չի ափսոսում, որ երկիրը ստեյության իր ահաբեկչության արդյունքում հայտնվել էր Ռոբերտ Քոչարյանի, իսկ հետո նաև Սերժ Սարգսյանի այսպես իշխանության տակ։
Բաբաջանյանի գնահատմամբ Նայիրի Հունանյանի մտադրությունները ժամանակին խրախուսվել են քաղաքական գործիչների կողմից, ովքեր այսօր էլ կան ու գործում են քաղաքական ասպարեզում։ Հունանյանը ինձ շատ անուններ է տվել, ընդգծում է Բաբաջանյանը։
Անունները, որոնք նա հնչեցրեց, դրանք պատահական չեն։ Քաղաքական այն գործիչները, որոնք որ դուրս էին գալիս ազգային ժողովից և ռոմանտիկների քայլ էին ընդամենը բնորոշում Նայիրի Հունանյանի կատարած ոչիրը, պարզվում է ոչիրից մի քանի օր առաջ հանդիպել են Նաիրի Հունանյանի հետ և նրան սնուցել են, նրան ոռոքել են իր մտադրությունը և մտադրության մեջ և նրան ըստեյության մղել են այդպիսի գործողության դիմել։ Նաիրի Հունանյանը միայնակ չի եղել, հաստատապես կարող եմ ասել, Նաիրի Հունանյանին սպասել են դրսում, Նաիրի Հունանյանի մտադրությունը ոռոքվել է Հայաստանից դուրս և Հայաստանի ներսում, և այդ ոչրագործությունը ունի պատվիրատուներ Հայաստանից դուրս և ունի շահառուներ Հայաստանից ներս։
Նաիրի Հունանյանի հետ հանդիպելու պատճառներից մեկն էլ եղել է օրերս ներկայացրած դիմումը վաղաժամկետ ազատ արձակման վերաբերյալ։ Այն այժմ քննարկման փուլում է և դեկտեմբերի սկզբին պարզ կլինի, կբավարարվի թե ոչ։ Արտահայտության նախարար Ռուստամ Բադասյանն ըստեյության օրերս ազգային ժողովի ամբիոնից բացառել էր այդ դիմումի բավարարման հավանականությունը։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ ներքաղաքական օրակարգի առանցքային թեմաներից մեկի՝ սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված ճգնաժամի մասին։ Կառույցի ղեկավար Ժայթ Թովմասյանը շարունակում է դիմադրել, հայտարարելով, որ հրաժարական ներկայացնել չի պատրաստվում։ Թովմասյանն այդ մասին ասել է Երևանյան թերթերից մեկին տված հարցազրույցում, պնդելով նաև, որ իր գործողությունները որպես պայքար չի ընկալում, չնայած այն իրողությանը, որ իր ընտրության ընթացքում թույլ տրված խախտումների արդիվ քրեական գործ է հարուցվել կալանավորված անձ, մյուս կողմից գործի մեկ այլ գործի շրջանակներում հարցաքննվել են իր ընտանիքի անդամները, Թովմասյանը շարունակում է պնդել, որ միայն մեկ դեպքում կհրաժարվի դատարանի ղեկավարի պաշտոնից, թե որն է այդ դեպքը, կհստակեցնի Գայանես Արիբեկյանը։
Սահմանադրական դատանի նախագահ Հրայր Թովմասյանը հրաժարական կտա, եթե իրեն այդ պահանջով դիմի բարձր դատանի 5 դատավոր, 168-ի տված հարցազրույցում 3 հայտարարել է Հրայր Թովմասյանը։
Որ պահին 5 դատավոր միասին կմտնեն իմ աշխատասենյակ և կասեն, որ պարոն Թովմասյան, գիտեք, դες շատ ենք հարգում, շատ ենք սիրում, դուք լավ մարդ եք, լավ մասնագետ եք, բայց եկեք ինչ ոնց որ թե ձեր մոտ չի ստացվում սահմանական դատանի նախագահն էլ չեք կարողանում կազմակերպել, ես պատրաստ եմ հրաժարական տալու։
Հրայր Թովմասյանն ասել է, թե իր համար ավելի բարձր արժեքներ կան, քան զբաղեցրած պաշտոնն է, և միևնույն է, թե մեկ ամիս անց որտեղ կլինի։ Եթե բարձր դատանում իր պաշտոնավարումը համարում են պայքար, ապա դա սեփական խղճի հետ գործարքի չգնալու պայքար է։
Եթե վերջին հաշվով իմ հրաժարականն է լինելու մեր երկրի զարգացման գրավականը, մեր երկրում արկախնդիրների լուծումը, ապա Հրայր Թովմասյանի համար վստահեցնում եմ ձեզ, երկիր, հայրենիք, անվտանգություն, սրանք շատ ու շատ ավելի բարձր արժեքներ են, քան Հրայր Թովմասյանի պաշտոնը։ Եվ Հրայր Թովմասյանը որտեղ կլինի, մի ամիս հետո, մի հասարակական կազմակերպության ղեկավար կլինի, մի ֆոնդի ղեկավար կլինի, սահմանական դատարանի շարքային դատավոր կլինի, Հրայր Թովմասյանի համար դա 5-րդական, 10-րդական հարց է։ Ինձ հարցնում եմ, պայքարել, ես այդ պայքարել չեմ հասկանում։ Պայքարել, որտեվ ես հասկանում, որ ես գնում եմ աշխատանքի, իմ աշխատանքն եմ անում, գնում եմ տուն։ Ես չեմ ուզում պայքարել, եթե դա դրա անունը դրել ենք պայքար, ապա ընդամենը հետևյալն է, դա պայքար է արժանապատիվ ապրելու։ Դա պայքար է սեփական խղճի հետ գործարքի չգնալու։
Հրայր Թովմասյանի պայքարը բացառապես անձնական գույքի պաշտպանության նպատակով է։ Սահմանադրական դատանի նախագահին հակադարձում է իշխող իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Նիկոլայ Բաղդասարյանը։ Ըստ իշխանական պատգամավորի Թովմասյանը ոչ թե 5 դատավորի պահանջին է սպասում, այլ բարձր ղեկավարությունից երաշխիքներ է ակնկալում։
Իրա պատկերացմամբ ինքը անձեռմխելի սուբյեկտ է եւ իր պատկերացմամբ անձեռմխելությունը դադարեցնելու պայմանում ինքը կարող է ենթարկվել որոշակի պատասխանության իր պաշտոնական ժամանակաճյուղում ոչ օրինական գործողությունների համար եւ ինքը իր անձնական շահի համար է դա անում։ Եթե վերևից ինչ որ մեկը զանգ տարածել դու խնդիր չունես, ինքը վաղուց հրաժարական կտար այդ զանգի բացակայությունն է, որ իր մոտ այդպիսի խոճապային իրավիճակ առաջացրել։
Հրայր Թովմասյանը խուսափել է գնահատական տալ իշխանության յուրացման հոդվածով հարուցված քրեական գործին, որի շրջանակում կալանավորված է ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի նախկին տեղակալ Արսեն Բաբայանը, կասկածյալ է ազգային ժողովի նախկին նախագահ Արա Բաբլոյանը, այս գործով վկայի կարգավիճակում հարցակնվել է ՍԴ նախկին նախագահ Գագիկ Հարությունյանը։ Այս քրեական գործը, հիշեցնեմ, հարուցվել է պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի հաղորդման հիման վրա։ Ըստ պատգամավորի 2018 թվականին մի խումբ պաշտոնյաներ, այդ թվում Հրայր Թովմասյանը, օրինախախտումներով բռնազավ են սահմանադրական դատանի նախագահի պաշտոնը։
Այնուամենայնիվ ձեռնպա մնա, որտեվ գործնականում չեմ բացառում, որ սա կարող է դառնալ սահմանադրական դատարանի քննության առարկա։
Բարձր դատանի նախագահն այս գործում որևէ կարգավիճակ դեռ չունի, անդրադառնալով իրեն քրեական պատասխանատվության ենթարկելու հավանականությունը պնդել է, թե դա հնարավոր է միայն սահմանադրական դատանի համաձայնությամբ։ Հրայր Թովմասյանը հիմնավորել է, թե ինքը ՍԴ անդամ է ընտրվել, մինչև գործող սահմանադրության ամբողջությամբ ուժի մեջ մտնելը, ինչը նշանակում է, որ անձնական անձեռմխելություն ունի։
Եվ եվրոպական ստանդարտներով եւ սահմանական դատանի վերջի որոշումներով արձանագրված, դա քրեական դատարության 35-րդ հոդվածին էր վերաբերվում, որ մինչև դա նշանակված դատավորները դրա նախորդող ողջ ժամանակահատվածի համար ունեն ոչ միայն ֆունկցիոնալ, այլ ամբողջական անձնամխելություն։
Հրայր Թովմասյանն անդրադարձել է նաև սահմանադրական դատանի դատավոր Վահե Գրիգորյանի նիստերին չմասնակցելուն եւ պարզաբանել, թե ինչու դատավորի դեմ գործընթաց չի սկսում։
Հաշվի առնելով իմ կարգավիճակը, նման process նախաձեռնելու դեպքում կարող է սուբյեկտիվ ընկալում լինի եւ որ անձնավորված, որ տեսեք, Անկոյանը նման նախաձեռնություն է հանդես եկել, հիմա պարոն Թովմասյանը փորձում է դրան պատասխանել։ Կարող է շատ իրավական չի իմ ասածը, բայց ինքը մարդկային է եւ հուսով եմ հեռուստադիտողները եւ դուք կհասկանաք, թե ինչով է պայմանավորված իմ այս ուղղության որևէ քայլ չանել։
Իշխանական պատգամավորի խոսքով Հրայր Թովմասյանը գործընթաց չի սկսում Վահե Գրիգորյանի դեմ, քանի որ ճշմարտությունից է վախենում։ Ըստ պատգամավորի, անգամ Թովմասյանի հրետորաբանությունն է փոխվել։
Վախի զգացմունք եմ զգացել իր ելույթի մեջ, ի տարբերություն նախորդ ելույթի։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված կացությանն այսօր անդրադառնում են նաև ազգային ժողովում ներկայացված քաղաքական ուժերը։ Գլխավոր հարցը, որին փորձում են պատասխանել օրենսդիրները, մեկն է. որքանով են իրավացի գործող իշխանության քննադատները, երբ պնդում են, թե Հրայր Թովմասյանի ենթարկվում է քաղաքական հետապնդումների, ազգային ժողովից հաղորդում է Նարինե Ղալեչյանը։
Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի, ազգային ժողովի նախկին նախագահ Արա Բաբլոյանի ու ազգային ժողովի նախկին աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Արսեն Բաբայանի շուրջ ստեղծված իրավական գործընթացն ըստ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իվետա Տոնոյանի տեղափոխվել է քաղաքական դաշտ։ Այսօր խորհրդարանական ճեպազրույցներում Տոնոյանն ասել է, որ այսօրերին հնչող այդպիսի հայտարարություններում կա ճշմարտության հատիկ։
Որոշ հայտարարություններ, որոնք հնչում են իշխանության այս կամային ներկայացուցիչների կողմից, այս հարցը տեղափոխել են, որ սահմանադրական դատարանի հետ կապված հարցը այլևս քաղաքական է, եւ դրա հետ առնչություն ունեցող ցանկացած տեսակի զարգացումը, որքան էլ որ լինի իրավական, տեղավորում են այլևս քաղաքական հարցության մեջ։ Ամենայն դեպս մենք հուսով ենք, որ որևէ անօրինական գործընթաց ցանկացած անձի հետ կապված, կապ չլինի, դա կլինի Արսեն Բաբայանը, Արա Բաբլոյանը, Հրայր Թովմասյանը, որևէ մեկի հետ կապված որևէ անօրինական գործողություն տեղի չի ունենա։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն էլ ասաց, ինքը դեռ օրերս էր հայտարարել, որ պաշտոնեական կեղծիք կատարելու մեղադրանքով Արսեն Բաբայանին հնարավոր չէր կալանավորել կամ ձերբակալել։ Իսկ երբ ավելացավ հաջորդ իշխանության յուրացման օժանդակելու մեղադրանքը, կարծիք չի հայտնի, որովհետև մի քանի հարցականներ կան։
Ես պետք է հասկանամ, ում է օժանդակել։ Բաբլոյանի մեջ օժանդակել, Հրայր Թովմասյանի մեջ օժանդակել։ Հիմա հիմնական ուղը որ օժանդակել, այնա չկա քրեական գործ։ Եկեք շտապենք, ոնց որ երեք երա քննություն եղել, ոնց որ այսօր եկա կարող վաղն է լինի, ՀԿՑ-ում թող քննեն, չի բացառում, որ ինչ-որ պահի նաև կարող է ՀԿՑ ներկայացիչներին պետին հրավիրենք խմբակցություն և մենք էլ փորձենք մեր հարցերը նաև տալ այդ ձևով։ Ամեն դեպքում ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ ուշադիր հետևում ենք բոլոր ընթացող գործընթացներին։
Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը նաև Երևանից երկու ամսով կալանավորված Արսեն Բաբայանի գործին է ուշադիր հետևելու։ Մարուկյանն ասաց, իրենք մտահոգություն կհայտնեն ու կխոսեն ցանկացած գործընթացի դեմ, եթե դրանք դուրս սահմանադրության Հայաստանի կողմից վավերացված միջազգային փաստաթղթերի պարտավորությունների շրջանակից։ Լրագրողները նաև իմ քայլը խմբակցության պատգամավորներ Անդրանիկ Քոչարյանին ու Հովանես Իգիթյանին հարցրին։ Համաձայն են այն պնդումների հետ, թե Հրայր Թովմասյանի ու սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված իրավական գործընթացներում ներգրավված մարդիկ քաղաքական հետապնդման են ենթարկվում։ Իգիթյանն ասաց, թե ժամանակ ունենար կպատմեր նախկինում ինչպես է եղել ցուցմունք տալու պրոցեսը։ Անդրանիկ Քոչարյանը հորդորեց չպատմել, ընդգծելով գործող լրագրողներից շատերը նաև լուսաբանել են ու շատ լավ հիշում են։
Մարդուն կանչում են, ոչ թե մտնում են տուն, դուրը ջարդում, առանց սանկցիայի եւ որպես վկա օլորելով մեքենա եւ վերում են այստեղ, ես առանձին կարող եմ ձեզ պատմեմ։
Ինչպես շատ շատերը
դրվարանում
են դրված
դրանց լուսաբանելու։ կառուցվել է գործ եւ այդ գործի շրջանակներում հանգամանքներ կան, որ պետք է բարձվեն։ Կան չեն, հարցեր են տալիս։ Եթե դա համարվում է քաղաքական հալածանք, ապա քաղաքակիրթ ամբողջ աշխարհում բոլորին ուրեմն հալածում են, որովհետեւ ամենտեղ հարցեր են տալիս եւ սպասում են հարցերի ճշգրիտ պատասխանը։
Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանին Իգիթյանը գերադասեց չանդրադառնալ։ Ասաց նա ինքն է ուզում, որ հարցը քաղաքական դառնա եւ դրա համար էլ պարբերաբար քաղաքական հայտարարություններ է անում։ Իմ քայլը խմբակցության падգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանը, որը նաեւ մարտի 1-ի գործով փաստահավաք խմբի անդամ է, խոսելով նախկին ոստիկանապետ, պաշտոնական վարկածով ինքնասպան եղած Հայկ Հարությունյանի մասին, ասաց, որ նա երկու անգամ ընդունել է փաստահավաք խմբի հրավերը, բայց երկու անգամ էլ չի գնացել։
Որ Հայկ Հարությունյանը ունի պրոբլեմ այդպիսի միջավայրում շփվելու եւ հարցերին պատասխանելու։ Եվ ես հասկանում եմ այդ պրոբլեմը ինչից է գալիս, որովհետեւ Հայկ Հարությունյանը, եթե գար հասներ ներս եւ ֆակտորների հետեւում մենք շփվենք իրեն հետ, ինքը շատ հարցերի պատասխան տալու էր, որովհետեւ Հայկ Հարությունյանը դրանից առաջ եղել է պարոն Նիկոյանի ղեկավարած պարլամենտական հանձնաժողովում։ Եվ այնտեղ իրեն տված հարցերին տրվել է մի պատասխաններ, որը հետագայում նաեւ փաստաբան խումբը վերցրեց իր ուսումնասիրության դիրույթ, հնարավոր շտաբի եւ նրա կառուցվածքի մասին էր, որ եղել է շտաբ եւ շտաբի որոշումները կատարել են ուժային կառույցները եւ ոչ միայն ուժայինները։ Հայկ Հարությունյանը հոգեբանորեն պատրաստ էր գար եւ պատասխաններ այն հարցերին, որը իր համար ցանկալի չի։
Անդրանիկ Քոչարյանը, որպես ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող հանձնաժողովի նախագահ, ասաց, իր այն հայտարարությունից հետո, որ Սերժ Սարգսյանն անպայման հրավիրվելու է քննիչ հանձնաժողով, հիմա էլ շրջանառվում են տարբերակներ, թե իրավական ո՞ր ճանապարհով նախկին նախագահը կարող է չընդունել հրավերը։
Եվ այն հարցին ինքը կարող է գա, թե չգա, հիմա հնչեցնում են, թե ո՞ր ճանապարհով իրավական ինքը չի գա։ Ես ասում եմ, բոլորն էլ իրավունք ունեն չգան, բայց ապրիլյան թեման է քան զգայունը։ Եվ նրա արժեքը քաղաքական ինքան մեծ է, ով որ չկա, պրոբլեմ է իրենցն է, որտեղ կասկածների մի հսկա կծիկ ամեն մեկը կվերցնի իր վրա։
Նարին Եղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատը հաջորդ շաբաթ քվեարկության կդնի հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը։ Սա կարծես ամերիկացի օրենսդիրների ասիմետրիկ պատասխանն է Թուրքիայի Սիրիայի հյուսիսում ծավալած գործողություններին։ Հայկական խնդիրներով զբաղվող ամերիկացի օրենսդիրներն առաջիկա քվեարկության մասին հայտնեցին 5-7 երեկոյան։ Ուշագրավ է, որ ցեղասպանության ճանաչման հարցը կոնգրեսի Լիա Գումարնիստ յուրակարգում հայտնվում է առաջին անգամ ավելի քան 3 տասնամյակների ընթացքում։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան եկող շաբաթվա օրակարգում հայոց ցեղասպանության մասին բանաձևի հայտնվելը Հայաստանի ջանքերի, բայց առավելապես Միացյալ Նահանգների հայկական կազմակերպությունների կատարած աշխատանքի արդյունքն է, ասում է խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ Միքայել Զոլյանը։
Հայոց ցեղասպանության ճանաչման խնդիրը մեր օրակարգում է եւ այդ աշխատանքը տարվում է եւ այդ աշխատանքի արդյունքն է նաեւ, որ այսօր այս հարցը քննարկվում է, բայց այստեղ կարծում եմ պետք է ընդունենք, որ ամենակարևոր դերը իհարկե ԱՄՆ-ի հայկական կազմակերպություններն են բաղում եւ ընդհանրապես ԱՄՆ-ի սփյուռքը, հայկական սփյուռքը, որովհետեւ նրանք ի վերջո ԱՄՆ-ի քաղաքացին են եւ նրանք պահանջում են, որպես քաղաքացի իրենց օրինական ներկայացուցիչներից, հա, կոնգրեսմեններից, որ նրանք ընդունեն այս բանաձևը։
Վերջին անգամ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը քվեարկել եւ ընդունել է նման բանաձև 1984 թվականին, հայտնում է Վաշինգտոնի Հայդատի գրասենյակ Եկի մամուլի խոսնակ Էլիզաբետ Չուլջյանը։ Վերջինս ազատության հետ զրույցում նաև նշել է, որ հաշվի առնելով քաղաքական զարգացումները եւ Թուրքիայի գործողությունները Հյուսիսային Սիրիայում, հույս ունեմ, որ բանաձևը կարող է ընդունվել։
Գիտեք, մենք միշտ հայտարի հանձնախումբ այս տարիներուն ընթացքին, որ աշխատած են կոնգրեսականներու հետ, մենք միշտ հասկացած ենք, որ ցեղասպանության բանաձևի զորացողներու տիպը բարձր է եւ եթե ովը մեկ ադեն որթելվեր այդ բանաձևը, պիտի անցներ։ Բայց այո, նկատի առնելով ներկայիս նաև Թուրքիո կեցվածքը Հյուսիսային Սուրիո մեջ, հարձակումները, որտեղի ունեցած են, ալավելի կարևոր է ներկայիս կոնգրեսի կողմը խոսիլ այս նյութին մասին։
Պատգամավոր Միքայել Զոլյանը ևս կապ է տեսնում հայոց ցեղասպանության ճանաչման կամ չճանաչման գործընթացի եւ Թուրքիայի Սիրիայում ներկայիս գործողությունների միջև։
Ես համոզված եմ, որ եթե այս ցեղասպանության մասին բանաձևը վաղուց ընդունված լիներ, գուցե եւ չլիներ այս ներխուժումը, հա, որովհետեւ վերջո հենց ցեղասպանության չճանաչված լինելը այս մակարդակով նաեւ խրախուսում է Թուրքիայի ղեկավարությանը Էրդողանին դիմել այսպիսի ագրեսիվ քայլերի։
Մասնագետների խոսքով վերջին շաբաթների ընթացքում թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները հասել են լարման գագաթ առատնակետին, ինչը իսկապես կարող է նպաստել, որ ներկայացուցիչների պալատն ընդունի բանաձևը։
Կարծում եմ պատմականորեն ամենալարված փուլերից մեկում են այս պայդրությամբ գտնվում պատճառները մի քանիսն են. Սիրիայում Թուրքիայի քաղաքականությունը, ռուս-թուրքական հարաբերությունները եւ մերձեցումը ընդհանուր առմամբ Թուրքիայի քաղաքականությունը Սիրիայում եւ քրդերի նաեւ նկատմամբ կիրառվող ճնշումները, նաև սպառնալիքները, ինչու՞ չնայած կոնկրետ ռազմական գործողությունները, իհարկե բերում են մի իրավիճակի, ձևավորում են մի իրողություն, երբ հայկական կառույցները կարող են առավել էֆեկտիվ աշխատել եւ օգտվելով միջազգային այս գործընթացներից որոշակի քայլեր իրականացնել, որոնք կարող են բերել նաեւ ցեղասպանության ճանաչման Միացյալ Նահանգների օրենսդիրի կողմից։
Քաղաքագետ Սուրեն Սարգսյանը նաեւ նկատում է, որ ԱՄՆ-ի 50 նահանգներից 49-ը որևէ կերպ անդրադարձել են հայոց ցեղասպանությանը եւ ընդունել այն, սակայն անկախ Հայաստանի պատմության ընթացքում կոնգրեսում հայոց ցեղասպանությունը դատապարտող բանաձև երբևէ չի ընդունվել։ Այնուամենայնիվ, այս արկան նպաստող քաղաքական մտնոլորտին Սուրեն Սարգսյանի կարծիքով ցեղասպանության ճանաչումը Միացյալ Նահանգների վերջին զենքերից է Թուրքիայի դեմ լարված հարաբերությունների պարագայում, եւ նա հավանական չի համարում, որ ԱՄՆ-ն այս անգամ կկիրառի Զինանոցի այդ գործիքը։
Սա մշտապես, այսպես ասենք, Թուրքիայի գլխին կախված, այսպես ասենք, թուրևորը անընդհատ պատտվելու է, եւ շատ պետություններ դա ուղղակի չեն օգտագործում որպես գործիք Թուրքիային պատժելու համար, մշտապես այդպես կախած թողում են։
Այնուամենայնիվ, եթե բանաձևն ընդունվի, այն բացառիկ երևույթ կլինի հայ-ամերիկյան դիվանագիտական հարաբերություններում, ասում է Սարգսյանը։
Սա միևնույն ժամանակ Հայաստանին հնարավորություն կտա Թուրքիայի դեմ որոշակի լծակներ ունենալ ճնշման, այդ թվում նաև փաստացի ունենալով Միացյալ Նահանգների պես թիվ 1 գերտերության գնահատական այս ամենին, որը ոչ միայն կլինի իրավական, այլ նաև քաղաքական գնահատական։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ վերջին շրջանի աղմկալի կոռուպցիոն գործերից մեկի մասին՝ դատախազությունը վերաքննիչ դատարանում բողոքարկել է առաջին Աճանի դատարանի շաբաթներ առաջ կայացրած որոշումը, որով գրավի դիմաց ազատ էր արձակվել Գագիկ Ծառուկյանի ամենամերձավոր թիմակիցներից մեկը՝ Մուլտիգրուպ կոնցերնի ղեկավար Սեդրակ Արուստամյանը։ Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող ընկերությունների այս խումբը ղեկավարող Արուստամյանը մեղադրվում է կեղծ ձեռնարկատիրական իրականգործություն իրականացնելու և հարկերից խուսափելու համար։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Գագիկ Ծառուկյանի մտերիմ համարվող Մուլտիգրուպ կոնցերնի տնօրեն Սեդրակ Արուստամյանը չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքները։
Ես վստահ եմ, որ ես ազնիվ եմ, ես ոչ մի անձնակազմ չեմ գործել։
Այսօր վերաքնիչ քրեական դատարանում ավարտվեց գործարարին 20 միլիոն դրամ գրավով ազատ արձակելու վերաբերյալ առաջին Աճանի որոշման դեմ դատախազության բողոքի քննությունը։ Արուստամյանը կկալանավորվի, թե կմնա ազատության մեջ, հայտնի կդառնա հոկտեմբերի 28-ին, երբ դատարանը հրապարակի որոշումը։ Հարցին, արդյոք քաղաքական ենթատեքստ տեսնում է իրեն առաջադրված մեղադրանքներում, Արուստամյանը կարճ պատասխանեց.
Ես քաղաքականության հետ ընդհանրապես կապ չունեցող անձ եմ։
Ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան ակցիոնում եւս Արուստամյանին առաջադրված մեղադրանքները քաղաքական չեն դիտարկում, ասելով, որ գործը իրավական տիրույթում է։ Սեթրակ Արուստամյանի դուստր Նորա Արուստամյանը նույն խմբակցության падգամավոր է։ Իդեպ գործարարն այսօր դատարան ձեռնափայտով էր եկել։
Պարոն Արուստամյան, կարող եք ասել, ի՞նչն է պատճառը, որ այսօր ձեռնափայտով եք եկել դատարան առաջական խնդիրը։
Օպերացիայի մենթալիտետ ցունկս։
Սեթրակ Արուստամյանի մեղադրանքներն առնչվում են Հյուսի Սարաֆի շինարարական ծրագրին։ Նա մեղադրվում է կեղծ ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու, առանձնապես խոշոր չափերի հարկերից խուսափելու, ինչպես նաև առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման համար։ Նույն քրեական գործով մեղադրյալի կարգավիճակ ունի նաև 2008-ից 2010 թվականներին տրանսպորտի և կապի նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Գուրգեն Սարգսյանը։ Նա մեղադրվում է կեղծ ձեռնարկատիրական գործունեություն ծավալելու և խոշոր հարկերից խուսափելու համար։ Նախկին նախարար օրերս կալանավորվեց։ Ըստ քնչական կոմիտեի նախկին նախարարը Արուստամյանի եւ այլ անձանց գործակցությամբ Stones ընկերությանը իբր թե մատուցված ծառայությունների համար դուրս է գրել ընդհանուր 177 միլիոն դրամի կեղծ հարկային հաշիվներ։ Գումարի մեծ մասը փոխանցվել է Սեթրակ Արուստամյանին։ Անցած տարի հարուցված Հյուսի Սարաֆի քրեական գործով արդեն ավելի քան 1000 մարդ է հարցակումվել, այդ թվում նախկին պաշտոնյաներ։ Մեղադրյալների թիվը 1.5 տասնյակից ավելի է, նրանցից 5-ը հետախուզվում են։ Հետախուզվողների թվում է նաև երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբայր Լյովա Սարգսյանը։ Նա Հյուսի Սարաֆի քրեական գործով մեղադրվում է փողերի լվացման և իրա վերական կամ ենթադրյալ ազդեցությունը շահադիտական նպատակով օգտագործելու համար։ Նախաքնության ընթացքում պարզվել է, որ Լյովա Սարգսյանը ազդեցություն է ունեցել 250 միլիոն դոլար արժողությամբ ծրագրում շինարարական և ծառայություններ մատուցող ենթակապալառու ընկերությունների ընտրության հարցում, պահանջելով ակնկալվող շահույթի 50%-ը։ Լյովա Սարգսյանի անվան հետ կապվող չարաշահումները տեղի են ունեցել 2015 թվականին, երբ կապի և տրանսպորտի նախարարը Գագիկ Բեգլարյանն էր։ Նա քրեական գործով վկայի կարգավիճակ ունի։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախորդին հայտնի դարձավ, որ հրաժարական է ներկայացրել կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավար Վիկտոր Մնացականյանն։ Այս պաշտոնում Մնացականյանը նշանակվել էր 2018-ի աշնանը։ Պաշտոնավարման մեկ տարվա ընթացքում Մնացականյանի թերևս ամենաաչքի ընկնող նախաձեռնությունն Ազատության հրապարակում սրճարանների դեմ ծավալած պայքարն էր։ Կենտրոնի արդեն նախկին ղեկավարը նշում է, որ իր հրաժարականը գործող իշխանությունների հետ հակասությունների հետևանք չէ։ Կենտրոնի բնակիչներն էլ Վիկտոր Մնացականյանի աշխատանքից կարծես առանձնապես դժգոհ չէ։ Թեման մանրամասնում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Երևանի ավագան ու իմ քայլը խմբակցության անդամ Իզաբելա Աբգարյանը կարծում է, երեք հրաժարական ներկայացրած կենտրոնի թաղապետին պետք է փոխարինի նույն հայեցակարգն ունեցող վարչական շրջանի զարգացման տեսլական ունեցող անձ։ Ըստ Աբգարյանի, Վիկտոր Մնացականյանն իր աշխատանքի մեկ տարում լավ հիմքեր է դրել և հաջորդի համար պետք է հեշտ լինի։
Նա պետք է իհարկե պահի նույն սկզբունքները, որոնք որ թիմն է որցագրել, առաջին սկզբունքը հենց հանրային շահի գերակա համարել է առանձին հայնչոր անվանց կամ խմբերի շահին։
Ուղիղ մեկ տարի առաջ պաշտոնած տանձնած Մնացականյանն իր աշխատանքից ազատվելու որոշման մասին հայտնեց իր Facebook-յան էջում։ Նա նշել է, որ իր հրաժարականը որևէ քաղաքական դրդապատճառ չունի և անձնական որոշում է։ Հրաժարականը ներկայացրել, քանի որ ցանկանում է զբաղվել քաղաքային հիմնախնդիրների խորքային ուսումնասիրությամբ և որ վստահ է, այդ կերպ կկարողանա ավելի օգտակար լինել Երևանին։ Այս քայլս ամենևին չի նշանակում, որ հեռանում եմ այն թիմից, որի մասն եմ եղել ու որի հետ աշխատելու պատիվ եմ ունեցել։ Թող ոչ ոք չփորձի շահարկել այն քաղաքական նկատառումներով կամ դրա շուրջ դավադրության տեսություններ հյուսել, գրել է Մնացականյանը։ Երևանի կենտրոնում ազատության հարցմանը մասնակցած քաղաքացիները Մնացականյանի մեկ տարվա աշխատանքից հիմնականում գոհ էին։
Թարբաղբով ես նկատել եմ, որ քաղաքին լուրջ ազդավորություններ բանի մաս և այն տեսանկյունից, որ ինքը հենց ժողովրդի մեջ էր և ոչ մի բանով չէր տարբերվում։
Ամենի չէ փոխվել է, լրիվ լավի էլ է թմա։ Նորմալ է, լրիվ էլ նորմալ է ընգել, նորմալ աշխատմա, եթե չխանգարեն։
Ընդհանրապես ոչ մի թաղամասի թաղապետերից ոչ մի փոփոխություն չեմ նկատել։ Չէ, ոնց կան, ոնց էլ գնում ա։ Այս մեքենաների կանգառները, որ ծեր, որ փողոցը նայես մեքենաները շարված են, էհ մինչև երբ։
Դե այստեղ աշխատելով նկատում եմ, որ որոշակի աշխատանք տանում տարվում է, մանավանդ մաքրության առումով աղբարքները շատացան, պուրակներում տերևները հավաքվեցին և այլ և այլն։ Ընդհանրապես նկատելի էր, գուցե ոչ բավարար էր։
Դե փոփոխություն կա, իհարկե։ ամեն ինչով, թե մաքրությունով, թե բանով, թե օպերայի մոդիեն, բա, կաֆեները հանեցին, թե ինչ-որ, այն ինչ-որ պետական չէ, այն ինչ-որ օրենքով չէ, դա իմ կարծիքով ճիշտ է դրանք վերացնելը, բայց որպես մարդ ես իրան հարգում եմ։
Շատերը Մնացականյանի պաշտոնավարման մեկ տարվա ամենանշանակալի իրադարձությունը օպերային կից որոշ սրճարանների ապամոնտաժումը համարեցին։
Ես չեմ կարող միանշանակ ասել, որ դա շատ լավ էր, կամ չեմ կարող ասել վատ էր, ուղղակի եթե մի բան անում ենք, պետք անենք մինչև վերջ, իսկ եթե կիսատ ենք անում, ավի լավ է չանենք։
Գիտեք, ես անցած օրը շատ գեղեցիկ փաստի Արաբկիր համանքում եմ ապրում, եւ այնտեղ նկատեցի, որ կաֆեները հանել են եւ այնտեղ եղևնիներ են դրել, փոքրիկ եղևնիներ են, տնկիներ են, բայց շատ ուրախալի հանգամանք է, որտեղ շատ կոկիկ էր այն։ Եվ ինչ խոսք, ես կողմ եմ կոկիկությանը, որովհետև քաղաքային քա արդեն փնթի է։
Մնացականյանից առայժմ հավելյալ մեկնաբանություն ստանալ չի հաջողվել։ Քաղաքապետի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանն ազատությանը փոխանցեց։ Մնացականյանի հրաժարականի դիմումը դեռ չի մակագրվել, նա դեռևս շարունակում է պաշտոնավարել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2019 թվականի ամառն ի դեպ Երևանի գրեթե բոլոր վարչական շրջաններում աչքի ընկավ աղբանության հետ կապված լուրջ խնդիրներով։ Սանիտեկի անարդյունավետ աշխատանքի, երբեմն էլ կատարյալ անգործության պայմաններում Երևանի քաղաքապետարանն ի վերջո ստիպված էր աղբանությամբ զբաղվող սեփական կառույցը ստեղծել և ընդամենը մի քանի շաբաթում ճգնաժամը հաղթահարված էր։ Աղբանության հանրային տարածքների աղտոտման հարցը հրատապ է նաև հանրապետության մեծությամբ երրորդ քաղաքում՝ Վանաձորում։ Այստեղ, սակայն, այդ հարցն առայժմ փորձում են լուծել հանրային նախաձեռնությունների մակարդակում։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
25-ամյա Սերոբ Խաչատրյանը 20 տարի Ռուսաստանում ապրելուց հետո մեկ ամիս առաջ տեղափոխվել է ծննդավայր Վանաձոր։ Մասնագիտության պատամնաբույժ երիտասարդն արդեն աշխատանք է գտել, որոշել է այլևս ետ չի գնա, բայց քաղաքի կեղտոտ փողոցների հետ անհաշտ է։
Եկա ու հասկացա, որ ես չեմ կարա այստեղ ապրեմ, եթե այս սենց լինի։
Սերոբը 15 օր առաջ դուրս է եկել քաղաքի փողոցներն անձամբ մաքրելու։ Facebook-ի իր կոչին արձագանքել են մի խումբ երիտասարդներ ու ամեն օր քաղաքի տարբեր փողոցներից ու այգիներից հավաքում են պլաստիկե շշեր, տոպրակներ ու թղթեր։
Ապրելու եմ, փոխելու եմ, ես չեմ ուզում, որ իմ քաղաքը այս վիճակում լինի ու պետք է ամեն ինչ անեմ, պայքարեմ, որ ինձտեղ հաճելի լինի ապրելը։
Վանաձոր նախպից մաքրելու նախաձեռնության շուրջ հավաքված երիտասարդները հիմնականում Ռուսաստանից հայրենիք վերադարձածներ են, ովքեր Վանաձորում են ծանոթացել։ Մասնագիտության մանկավարժ Տաթևիկը 12 տարի օտարության մեջ ապրելուց հետո փորձում է Վանաձորում աշխատանք գտնել։
Այնտեղ թողել եմ բավականին բարձրությամբ աշխատանքս, բայց քանի որ սիրում ենք հայրենիքը, վերադարձել ենք ու փորձում ենք մեր ինչ-որ փոքր ներդրումով ավելի լավը սարքենք մեր երկիրը։
Իրավաբան Արամ Ունանյանն ընկերների նախաձեռնությանը միացել է Մոսկվայից։
Տեսա, որ իմ ընկերները շատ հետաքրքիր նախաձեռնություն են մտածել, որոշեցի միանգամից Տոմս գնել եւ գալ Հայաստան իրանց միանալ։ Մի քանի ժամվա ընթացքում արդեն ստեղ իրենց հետ հավաքում էի։ Երկրորդ օրվանից իրենց հետ եմ ու ես մեծ հույս ունեմ, որ մի քանի ամիս հետո սա Հայաստանը արդեն կմիանա մեզ եւ մենք Հայաստանը շատ մաքուր կպահենք։
Մենեջերի հմտություններով 1 տարի առաջ Ռուսաստանից Հայաստան տեղափոխված Արթուր Մաղաքյանն առաջիններից է արձագանքել Վանաձոր նախպից ազատելու Սերոբի կոչին։ Ինքն ու իր բազմաթիվ ընկերներ արդեն տեղափոխվել եւ ապրում են Հայաստանում, ասում է, շուտով նաեւ ընտանիքի անդամները կվերադառնան։
Но люди сделали этот прекрасный замечательный
Մարտիկ են այդ գեղատեսիլ ու հրաշալի քաղաքը կեղտոտել եւ մեր նպատակն է անել այնպես, որ պարզապես չախտոտեն, ասում է Արթուրն ու ափսոսանք հայտնում, որ շատերն իրենց նախաձեռնությունը գովաբանում են, հիացմունք արտահայտում Facebook-ում, բայց քչերն են միանում իրենց։ Ապրեք, կեցեք, արձագանքն ինձ չի գոհացնում, քանի դեռ Վանաձորի փողոցներում աղ թափել նամոթալի չէ։
Пока не дойдём до конечной цели, что
Արայժմ չենք հասնում վերջնական արդյունքի, քանի դեռ Հայաստանում ամոց չէ գետնին գցել ծխախոտի մնացորդը։ Երբ մի մարդ գցում է այդ մնացորդը 5 հոգի մոտենան ու ամոթանք տան, այդ ժամանակ միայն գող կլինեմ։ Գարիկ Խումարյանն արդեն 1 տարի Ռուսաստանից տեղափոխվել եւ ապրում է Վանաձորում։ Իր մեծությամբ Հայաստանի երրորդ քաղաքը հանգիստ ու հարմար համարող երիտասարդն ասում է, նորովի մոտեցումներ են պետք մարդկանց մտածելակերպը փոխելու համար։
Հայաստանի ռուսերին ասեմ, մենք բորեմսե զա սվոյ գորոդ։ Չախպեմ է աղպը շատ է, բայց այդ խնդիրը կլուծվի, մենք նպաստենք այդ խնդիրի լուծվանը, մենք ասելով բոլոր հայ ժողովուրդը։
Երեք երիտասարդները մաքրում էին Վանաձորի երկաթուղայինների այգին, որը գրեթե ամբողջությամբ վարձակալությամբ հանձնված է նախկին պաշտոնյաների եւ նրանց հետ փող կապակցված անձանց, համարելով, որ վարձակալների պարտավորությունն է նաեւ մաքուր պահեր իրենց տրամադրված տարածքը, երիտասարդները պարկերը ձեռքներին մտնում էին նաեւ այդ հատվածներ։
Ինչ որ բան է
վերացնելու համար պետքա վերացնես դրա պահանջան, ճիշտ է, հաստապելու պահանջան, առաջանման պահանջանի բացակայության պատճառ։
Ամեն օր տարբեր երիտասարդներ են միանում նախաձեռնությանը, ուսանողներից մինչև ավականու անդամներ ու պաշտոնյաներ։ Վանաձորցի Դավիթ Այվազյանն ասում է, սիրով միացել է ու ընկերներին ևս կոչ արել միանալ։
Մեր հիմնական նպատակը ոչ թե բուն մաքրելն է, այլ այս մշակույթը մտցնել մարդկանց մեջ, ժողովրդի մեջ, որ թափելը վատ է, այսինքն մաքրելն էլ ամոթ չի։
Վանաձորցի ակտիվիստ Հակոբ Միկոյանը նախաձեռնությանը միացել է առաջին իսկ օրից, հուսով է, որ իրենց օրինակը վարակիչ է լինելու մեծ թվով երիտասարդների համար։
Առաջին օրը մենք 5-6 հոգով էինք, հետո մեզ միացան ավելի շատ մարդիկ, 13-րդ օրը մեր մոտ ամենաշատ մարդը հավաքվեց 15 հոգի, ես մտածում էի, որ առայժմ էլ դրանից շատ չի լինի, բայց այսօր արդեն 20 հոգուց ավել մարդ է հավաքվել, ամսի 25-ին մեզ միանալու է ծնունդով Վանաձորից մեկին, ով երկու շաբաթով գալիս է Հայաստան մեր ակցիային մասնակցելու համար։
Հոկտեմբերի 26-ին մեծ շուկով նշվելու է Վանաձորի տոնը, երիտասարդները նախատեսում են մինչև այդ օրը մաքրել նաև Վանաձորի միջով հոսող Տանձուտ գետի ափամերձ տարածքները։ Ակտիվիստներն իրենց հավաքած աղբը պարկերով կուտակում են, քաղաքապետարանը ստանձնում է դրանք տեղափոխելու գործը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր մի քանի ժամով մեկնել է Մոսկվա, Ռուսաստանի մայրաքաղաքից վճռու գտնվող Սկոլկովը տեխնոպարկում հավաքվել էին Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների վարչապետերն այդ կառույցի միջկառավարական խորհրդի լայնված նիստի։ Թե ինչ թեմաներ են քննարկվել դրա ընթացքում կպատմի Ազաբաբայանը։
Եվրասիական տնտեսական միության վարչապետների ընդլայնված կազմով նիստն այսօր նախատեսվածից ուշ էր սկսվել, մինչ այդ վարչապետները նեղ կազմով էին նիստը անցկացրել։ Հայաստանը նախագահում էր այս տարի կազմակերպությունում, և սա Հայաստանի վարչապետի նախագահությամբ վերջին նիստն էր, ինչի մասին Նիկոլ Փաշինյանն ասաց այսօրվա հավաքին։ Նախագահությունը այս կազմակերպությունում անցնում է Բելարուսին իր ելույթում։ Հայաստանի վարչապետը կարևորեց Հայաստանի անդամակցությունը կազմակերպությունում, հավելել, որ Եվրասիական տնտեսական միությունում Հայաստանի նախագահության հիմնական խնդիրներն են ավելի արդյունավետ դարձնել կազմակերպության գործնեությունը և ընդլայնել աշխարհագրությունը, խորացնելով համագործակցությունը տարբեր երկրների հետ։
Одним из основных приоритетов председательства Республики Армения в органах ЕАЭС в 2019 году является расширение географии.
Հավելեմ, Հայաստանի նախագահության օրոք կազմակերպությունը խորացրեց համագործակցությունը մի շարք երկրների, այդ թվում Իրանի, Սինգապուրի, Չինաստանի, Սերբիայի հետ։ Այսօր մերձ Մոսկովյան Սկոլկովում կայացած նիստին Սերբիայի վարչապետ Ան Բրնաբիչը ստորագրել էր Եվրասիական տնտեսական միության հետ ազատ առևտրի պայմանագիրը։ Իդեպ, Սերբիայի հետ Եվրասիական տնտեսական միության համագործակցության խորացումը համընկել է ռուս-սերբիական համագործակցության խորացման հետ, այդ երկրում այսօր մասնավորապես անցնում են ռուս-սերբիական համատեղ զորավարժություններ։ Այս պահին Սկոլկովում ընթանում է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի ղեկավար Տիգրան Սարգսյանի և այդ կազմակերպությունում նախագահող Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մամուլի ասուլիսը։ Փաշինյանի մոսկովյան այցի օրակարգում է նաև հանդիպումը Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ, երկկողմ հանդիպման մասին է խոսքը։ Ավելի ուշ Փաշինյանը կայացել է Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանություն, որտեղ լեգենդար ֆուտբոլիստ և վաստակավոր մարզիչ Նիկիտա Սիմոնյանին կանցնի հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար առաջին աստիճանի շքանշանը։ Հավելեմ, այսօր ավելի վաղ Սկոլկովում կայացել էր նաև ԱՊՀ անդամ երկրների վարչապետների հավաքը։ Հայաստանն այդ հավաքին ներկայացնում էր փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Նիստի ընթացքում քննարկվել են ԱՊՀ շրջանակում տնտեսական փոխգործակցության արդիական հարցեր։ Նիստի արդյունքներով ստորագրվել են 1 տասնյակից ավելի փաստաթղթեր։ ԱՊՀ վարչապետների հավաքին մասնակցելու համար Մոսկվա ժամանած Ադրբեջանի նորանշանակ վարչապետ Ալի Ասադովին այսօր իդեպ ընդունել է Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Հանդիպմանը Ռուսաստանի վարչապետն ընդգծել էր վերջին ժամանակաշրջանում Ռուսաստանի և Ադրբեջանի միջև ապրանքաշրջանառությունն աճել է 25%, ինչը ամենաբարձր ցուցանիշն է ԱՊՀ երկրների մեջ։ Հավելեմ, Հայաստանի վարչապետի ղեկավարած պատվիրակությունը Երևան կվերադառնա այսօր գիշերը։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Բրիտանական ամենաազդեցիկ հեռուստաընկերությունը BBC-ին երեք ծավալուն հարցազրույցը հեռարձակել Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Բնացականյանի հետ։ Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը հյուրընկալվել էր BBC-ի ամենահեղինակավոր հաղորդաշարերից մեկին, Hard Talk-ին, մոտ կես ժամ տևած հարցազրույցի ընթացքում Բնացականյանն անդրադարձավ հարցերի բավական լայն շրջանակի՝ Ղարաբաղյան հիմնախնդրից ու Ռուսաստանի հետ հարաբերություններից մինչև 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխություն։ Հարցազրույցի ավելի ուշագրավ հատվածները ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Բնացականյանը BBC-ի Hard Talk հաղորդաշարի հարցազրույցում նշել է, որ հեղափոխության արդյունքում կառավարությունը ժողովրդի հասարակության կողմից ստացել է լայն մանդատ, ի ցույց դրել, որ քաղաքական կամքի առկայության դեպքում հնարավոր է շատ արագ կերպով արդյունքների հասնել, որոնք բխում են ժողովրդական պահանջներից և առնչվում են կոռուպցիային, սոցիալ-տնտեսական կյանքում բոլորի համար հավասար հնարավորություններին, արդար ընտրություններին և ներկայումս առկա ամենամեծ մարտահրավերին, դատական բարեփոխումներին։ Ապագայում ռազմավարական ընտրություն կատարելու Արևմուտքի թե Ռուսաստանի կողքին լինելու մի խումբ հարցերի վերաբերյալ Զոհրաբյանը նշել է, որ Թավշյա հեղափոխության մեջ չկա աշխարհակ քաղաքականություն։
What happened in Armenia was strictly an Armenian matter. The revolution was a revolution of values.
Այն բացառապես հայկական հարց էր։ Հեղափոխությունը արժեքների հեղափոխություն էր, հեղափոխությունը ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների մասին էր, իրավունքի գերակայության մասին էր։ Մենք բացարձակապես մերժում ենք, չենք ընդունում երկբևեր աշխարհ այս կամ այն ձևով, մենք նաև չենք ընդունում հետևյալը. Մի դատեք մեր ժողովրդավարությունը մեր աշխարհաքաղաքական որոշումներով. Hard Talk-ի հյուրերը դժվարին զրույց են ունենում, և այն վարող հայտնի լրագրող Սթիվեն Սակուրը մի խումբ հարցեր է ուղղել Ղարաբաղի մասին, մասնավորապես, եթե Թավշյա հեղափոխության արդյունքում իրական փոփոխություններ են տեղի ունեցել, ակնկալվում է նաև փոփոխություն Ղարաբաղի հարցում, նոր գաղափարներ, մոտեցումներ, եթե խաղաղություն եք ուզում, ապա ինչպես բացատրել Ղարաբաղը Հայաստան է և վերջ Փաշինյանի հայտարարությունը, պատրաստ է Հայաստանի նոր կառավարությունը ասելու, թե պատասխանատու է նախկին կատարած բանակի խախտումների համար։ Այս մի խումբ հարցերի պատասխաններում Զոհրաբ Մնացականյանը նշել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրն անվտանգության մեծ մարտահրավեր է Հայաստանի մեր ժողովրդի համար, նախ եւ առաջ 150,000 մեր հայրենակիցների անվտանգության խնդիրն է, եւ նշել, որ նոր կառավարությունը առանց հապաղելու անմիջապես ներգրավվել է կարգավորման գործընթացում եւ ներգրավվել է կառուցողական ձևով։ Նա նշել է, որ Հայաստանի վարչապետը իրապես խաղաղություն է ցանկանում, քանի որ շարունակաբար պնդում է, որ կարգավորումը պետք է ընդունելի լինի Հայաստանի ժողովրդի համար, Ղարաբաղի ժողովրդի համար և Ադրբեջանի ժողովրդի համար։ Մենք սպասում ենք Ադրբեջանի կողմից ազդակի հայտարարության, որտեղ նույնպես անդրադարձ կլինի նաև մեր շահերին, մեր մտահոգություններին կապված Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության հետ։ Նրանք հրաժարվում են դա անել, ասել է Զոհրաբ Մնացականյանը։ Փաշինյանի հայտարարության վերաբերյալ կրկնվող հարցերին նա պատասխանել է, որ Հայաստանի օրակարգը, համահայկական օրակարգը վերաբերում է նաև Արցախին, Հայաստանը հետապնդում է զարգացման օրակարգ, համախմբման օրակարգ և չի կարող դուրս թողել Արցախի ժողովրդին։ Հայկական բանակի գործողությունների վերաբերյալ պնդվող հարցերին էլ Զոհրաբ Մնացականյանը ասել է. «Գիտեք, 90-ականների սկզբին մի իրավիճակ էր ստեղծվել, երբ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության 40%-ը բնաջնջված էր, Լեռնային Ղարաբաղի տարածքի 40%-ը զավթված, և այդ ժամանակ եղել են չարաշահումներ, եղել են ամենազարհուրելի բռնություններ, մենք ունեինք իրավիճակ, երբ Ադրբեջանի կառավարությունը գնաց ավելի հեռու, հերոսացնելով հային սպանողի, ոչ վաղ անցյալում ստեղծվեց մի իրավիճակ, երբ 2016 թվականի ապրիլին Ադրբեջանը կրկին փորձեց ագրեսիա իրականացնել Լեռնային Ղարաբաղի դեմ, ինչը միայն ավելի է ուժեղացնում մեր անվտանգության զգացումը ներկայումս»։ Անդրադառնալով ձեր կոնկրետ հարցին, ասել է նա. «Այո, ես ընդունում եմ, որ մենք պետք է բոլորս միասին առաջ շարժվենք, բոլորս, սակայն յուրաքանչյուր կողմ պետք է կառուցողական կերպով ներգրաված լինի»։ Հենց սա ի նկատի ուներ վարչապետը բոլորի համար ընդունելի լուծում ասելով։ Մոտավորապես 25 րոպե տևած հարցազրույցում բարդ հարևանների, մասնավորապես Իրանի հետ հարաբերությունների վերաբերյալ Զորապ Մնացականյանը ասել է, թե Իրանը դարպաս է, Իրանը շատ կարևոր գործընկեր է, մի երկիր, որի հետ մենք կիսում ենք հարյուրամյակների հարաբերություններ, մի երկիր, որտեղ մենք ունենք հայկական ներկայություն, հայկական ժառանգություն, խոսքը մի ժողովրդի մասին է, որը մեզ շատ լավ հայտնի է, և մենք իհարկե հավատարիմ ենք այս հարաբերություններին։ Միևնույն ժամանակ մենք շատ բաց ենք եղել մեր իրանական գործընկերների հետ հստակեցնելու, թե ինչն է հնարավոր, ինչը ոչ, որովհետև մենք նաև կարևորում ենք մեր հարաբերությունները ԱՄՆ-ի հետ, մենք շատ զգայուն ենք այն ամենի նկատմամբ, ինչ գալիս է Վաշինգտոնից»։ Հարցազրույցի ավարտին Զորապ Մնացականյանը նշել է, եթե մենք մեզ թույլ տանք շարժվել միայն այս կամ այն ուղղությամբ, եթե մեզ անվտանգության տեսանկյունից ավելի խոցելի դարձնենք այս կամ այն ընտրություն կատարելու դեպքում, ասացեք, եթե մենք հայտարարենք, որ գնում ենք միայն մեկ ուղղությամբ, արդյոք դա անմիջապես աշխատելու է, թե մենք սպասելու ենք հերթում 10-15 տարի, մենք մեզ չենք կարող անգամ թույլ տալ 10-15 րոպեի անվտանգային վակում։
We cannot afford security vacuum for 10 or 15 minutes, let alone 10 or 15 years.
Այժմ էլ տեղափոխվենք Բաքու, Ադրբեջանի մայրաքաղաքում մեկնարկել է այսպես կոչված չմիավորման շարժման պետությունների հերթական համաժողովը, ռազմաքաղաքական որևէ բլոկում չընդգրկված պետությունների ղեկավարները, ինչպես նաև գործընկեր երկրների ներկայացուցիչներն Ադրբեջանի մայրաքաղաքում այսօր քննարկում են գլոբալ օրակարգի առանցքային թեմաները, չշրջանցելով նաև Ղարաբաղյան հիմնահարցը։ Օգտվելով առիթից, Ղարաբաղյան խնդրի վերաբերյալ հերթական կտրուկ հայտարարություններով է հանդես եկել Իլհամ Ալիևը, լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Լեռնային Ղարաբաղը բնիկ ադրբեջանական հող է եւ այս հակամարտությունը կարող է կարգավորվել միայն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում, այսօր հայտարարել է նախագահ Իլհամ Ալիևը Բաքվում բացելով չմիավորման շարժման պետությունների 18-րդ գագաթնաժողովը։ Ելույթ ունենալով 158 երկրներից ու միջազգային կազմակերպություններից ժամանած բարձրաստիճան հյուրերի առջև, Ալիևը կրկին խոսել է ադրբեջանական հողերի օկուպացիայի, փախստականների եւ բռնի տեղահանվածների մասին, մեղադրանքներ հնչեցնելով Հայաստանի հասցեին։ Փորձելով ջնջել ադրբեջանական հետքերը, Հայաստանը միտումնավոր փոխում է բոլոր տեղանունները, ինչպես նաև վերաբնակեցման ապօրինի քաղաքականություն վարում եւ օկուպացված տարածքներում զբաղվում ապօրինի տնտեսական գործունեությամբ։ Հայտարարել է Ալիևը, թեև ԵԱԿ Մինսկի խմբի միջնորդները Ղարաբաղի հարակից շրջաններ կատարած այցերի ընթացքում նման փաստ չէին արձանագրել։ Ադրբեջանի նախագահից բացի գագաթնաժողովի իր ելույթում Ղարաբաղին է անդրադարձել նաև Թուրքիայի արտգործնախարարը։ «Մենք մշտապես աջակցում ենք եղբայրական Ադրբեջանին, Ադրբեջանի ցավը նաև մերն է, եւ մենք հնարավոր ամեն ինչ կանենք ադրբեջանական գրավյալ տարածքներն ազատագրելու համար», ասել է Մևլութ Չավուշօղլուն ընդգծելով. Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Ռուսաստանի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպումներում մշտապես քննարկում է Ղարաբաղյան խնդիրը։ Երբ Մինսկի խմբի համանախագահների ջանքերը արդյունք չէին տալիս, նախագահ Էրդողանը հայտարարեց, թե Ռուսաստանը կարող է որպես միջնորդ լուծել այս հարցը, հիշեցրել է Թուրքիայի արտգործնախարարն ու կրկնել այդ դիրքորոշումը. «Եթե Ռուսաստանը ավելի մեծ ջանքեր գործադրի, այս հակամարտությունը կլուծվի և դրանից կշահի նաև Հայաստանը»։ Ռուսաստանը չմիավորված երկրների այս շարժմանը չի ընդհամակցում։ Նախագահ Պուտինը, սակայն, այսօր ողջունի խոսք է հղել գագաթնաժողովի մասնակիցներին։ Ռուսաստանը հետևողականորեն աջակցում է արդար բազմաբևեր աշխարհակարգի կայացմանը, գրել է Պուտինը, փաստելով, որ կազմակերպության ներկայիս հավաքն անցնում է դժվարին միջազգային իրավիճակում, երբ մի շարք տարածաշրջաններում ռազմական հակամարտությունների սրացում է նկատվում։ Չմիավորման շարժումը, որը մեծությամբ երկրորդ միջազգային կազմակերպությունն է, ՄԱԿ-ից հետո ձևավորվել է 1961-ին նախկին Հարավսլավիայի մայրաքաղաք Բելգրադում։ Դրան անդամակցել են այն պետությունները, որոնք Սառը պատերազմի օրերին որոշել են չմիանալ գերտերությունների առաջնորդած կառույցներին՝ ՆԱՏՕ-ին կամ Վարշավյան պակտին։ Հետագայում Խորհրդային Միության փլուզումից ու Վարշավյան պակտի լուծարումից հետո կազմակերպության անդամ են դարձել նաև նախկին Խորհրդային մի շարք հանրապետություններ, այդ թվում Ադրբեջանը, որն այսօր ստանձնեց կառույցի նախագահությունը։ Բացելով գագաթնաժողովը, Ադրբեջանի նախագահը հայտարարեց առաջիկա 3 տարիներին իր նախագահության ընթացքում Բաքուն հիմնվելու է Բանդունգին կոնֆերանսում ընդունված սկզբունքների՝ տարածքային ամբողջականության, այլ երկրների ներքին գործերին չմիջամտելու, փոխադարձ շահերը հարգելու, սահմանների բռնի փոփոխության անթույլատրելիության վրա։ Ակնկալվում է, որ հավաքի ավարտին կազմակերպության անդամները եզրափակի հռչակագիր կստորագրեն, որտեղ չի բացառվում, որ անդրադարձ կլինի նաև տարածքային ամբողջականության և հակամարտությունների կարգավորման հարցին։ Գագաթնաժողովը կշարունակվի նաև վաղը, հյուրերի թվում են մոտ 6 տասնյակ երկրների առաջնորդներ ու վարչապետներ, այդ թվում Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին, Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն, Կուբայի առաջնորդ Միգել Դիաս Կանելն ու Հյուսեյն Կորեայի խորհրդարանի խոսնակ Չխվե Ռյոն Հեն։
Ծրագրի ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձն, այս ժամերին Երևանում մեկնարկող ջազ փառատոնի և դրա հեղինակավոր հյուրերի մասին պատմի մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանը։
Արդեն 500 տարին անընդ մեջ այս օրերին ջազի հայկական ասոցիացիան և Մեցո Production ընկերությունը կազմակերպում են ջազի միջազգային փառատոն Երևան Ջազ Ֆեսթը, որի շրջանակներում մեր մայրաքաղաքում ջազի սիրահարները ունկնդրում են տարբեր երկրների ժամանած լավագույն ջազմենների մի շարք համերգների ընթացքում։ Բացառություն չէ Ջազ Ֆեսթ 2019-ը, որը մեկնարկում է հենց այս երեկո մարզահամերգային համալիրում աշխարհահռչակ ամերիկացի ջազմեն Գրեմիի քառակիր դափնեկիր Ստենլի Կլարկի և նրա ջազբենդի համերգով։ Համերգից առաջ այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Ստենլի Կլարկը հենց սկզբից ասաց, որ շատ գոհ է, որ այստեղ է, շատ է հավանել Հայաստանը և հատկապես հայկական ուտելիքները։ Այս երեկո յուրահատուկ ծրագիր են նախապատրաստել։
I have so many songs, I have thousands of songs, and it's it's difficult sometimes to decide which one.
Ունեմ հազարավոր երկեր եւ հաճախ դժվար է ընտրել որը կատարել.
But we have a special set.
Կատարելու ենք այն ամենը ինչ մենք շատ ենք սիրում կատարել։ Դա իր մեջ ներառելու է ավանդական ջազը, լատինամերիկյան ջազը, շատ թույն երաժշտություն ենք սիրում կատարել, գժոտ գործեր։
Հարցրեցի թե ինչ կարծիք ունի, ինչ կարող է ասել առհասարակ հայկական ջազի մասին, ասաց որ իհարկե ջազը միացավ նահանգներում է ծննդարել, բայց այն համընդհանուր լեզու է եւ չունի ազգություն կամ էթնիկ պատկանելություն։
There are all different types of jazz. The common denominator that goes through Armenian jazz.
Jazz ink samanum chunetso yezrit e. Այդուհանդերձ այն ընդհանուր հայտարարը, որ գնում է բոլոր ջազային ոճերի տարատեսակների միջով, դա է հայկական ջազ լինի, աֆրիկյան ջազ լինի, ավանդական թե ճապոնական ջազ լինի, ընդհանուր հայտարարը այս ամենի իմպրովիզացիան է։ Պահի վրա երաժշտությունը ստեղծագործելու կարողությունը։ Երբ երաժիշտները որտեղ էլ որ նրանք լինեն, անկախ նրանց էթնիկ պատկանելությունից, եթե ունեն իմպրովիզ անելու հատկությունը եւ կարողությունը, եթե ունեն մի փոքր Չարլի Պարկեր իրենց սրտում կամ Դիզի Պրեսլի, ապա կարող այս ամենը հանդիսանում է որպես ընդհանուր հայտարար միավորելու նրանց։
Այսօր արդեն 68-ամյա աշխարհահռչակ ջազմենը պատմեց, որ 16 տարեկանից է նվիրվել ջազին, համերգներով շրջել է աշխարհով մեկ։
And one thing that has always followed me in my travels is violence, war.
Այս իմ երկար տարիների ճամփորդության երաժշտական կարիերայի ընթացքում նկատել եմ, որ մեզ հետևել է ստվերի պես, դա բռնությունն է, բռնությունը վայրագությունը։
Our message and intention is one of love.
Մեր մեսեջը, ուղերձը եւ մեր նպատակը միշտ մեկն է՝ սերը։
Արդյոք ջազը առեղծված է։ Ոչ մի առեղծված, ասաց Սթենլի Քլարկը, շեշտելով, որ իրենք հենց այդպիսի երգ ունեն, որ կոչվում է ոչ մի առեղծված։ Հավելենք, որ այս երեկո ջազ ֆեստի մեկնարկ ազդարարող Սթենլի Քլարկի համերգը կազմակերպվել է Հայաստանի Հանրապետությունում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան աջակցությամբ, առանց որի անհնար կլիներ հրավիրել նման հռչակավոր երաժշտի։ Մեր զրույցի ընթացքում ասաց փառատոնի հիմնադիր նախագահ Կամո Մովսեսյանը.
Այս փառատոնը, Երևան ջազ փառատոնը, պետք է մեր քաղաքին, մեր երկրի, մեր երկրի վարկանիշ, մեր հայկական մշակույթի զարգացմանն է, նաև զբոսաշրջիկության։ Այսօր մենք շատ հայտեր ունենք դրսից որպես մարդկանց, որոնք ուզում են կան մասնակցեն փառատոնին, լսեն, այո, լսեն, մասնակցեն, ինչու՞ չէ, նաև երաժիշներին։ Մենք անգամ դիմել է Ավստրալիայից մի խումբ, որ ցանկությունը հայտնել մասնակցել, մենք հաշվեցինք, որ դա այնպեսի մեծ ծախսերի հետ է կախված, ներողություն խնդրեցինք, որ ցավոք մենք այս տարի ձեզ չեն կարող հրավիրել։ Տարեստարի մեր ցանկությունն է ընդլայվում, բայց հնարավորությունը դեռ չէ։
Ձեր երազանքը ի վերջո ի՞նչ է այս փառատոնի հետ կապված։
Այս փառատոնի հետ կապված իմ երազանքը նաև որպեսի այն իր ուրույն տեղը գտնի եւ մեր պետության մակարդակով եւ պետական այրերի կողմից իր ուշադրությունը գրավել եւ օգտվելով առիթից ուզում եմ վարչապետի շնորհակալություն հայտնել։ Այսօր իր Facebook-յան էջում ինքը շատ լայնածավալ անդրադարձել է փառատոնի եւ դա մեզ շատ ոգեւորում է։
Դեք մեր հանրահայտ ջազմեն Վահագն Հայրապետյանի խոսքով էլ
ամենակարևորը ինչ որ տալիս է մեր երկրին ուրիշ լեվելի վրա, ուրիշ հարցության վրա ճանաչում ա տալիս։ Այդպիսի աստղ ոնց որ Սթենլի Քլարկն ա, այսօր ամբողջ իր ունկնդիրները, ամբողջ իր սիրողները, ամբողջ բոլորը տեսնում են հիմա ինքը որտեղ ա ու ինչ ատմոսֆերայի մեջ ա ու ինչ սիրով ու բաց հոգով իրան ընդունում ա Հայաստանը։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Որևէ տեղեկություն չենք ստացել նախապատրաստվող ոչակորդության վերաբերյալ։
Այսօր ես հողին եմ հանձնում իմ երկրորդ եղբորս։
Բարդություն այն է, որ երիտասարդների մի հատ խումբ ինքնուրույն որոշում են ընդունել եւ փորձել են իրականացնել։
Շատ միամիտ կլինեին, եթե համարեն, որ դա միայն այդ 5 հոգու գործն է։
Քոչարյանի մեղքը շատ մեծ է իրավիճակի համար, մի քիչ նամուս ունենալու դեպքում պետք է հրաժարական տրվի։
Հոկտեմբերի 27-ն Ազատության աչքերով, առաջիկա շաբաթօրը, երեկոյան ժամը 7-ին։
99-ը թիվը ոնց որ մեր ժողովրդի համար սև տարի դուրս եկավ։
<Sess-> Այսօր այսքանը խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։